Please welcome now Mr. Herbie Hancock.
Ha ha ha! Ha ha ha.